εις την γέννηση του Ιησού Χριστού. Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Σκέψου αγαπητέ μου, ότι όπως είναι συναρμολογημένος από όλα τα κτίσματα αυτός ο αισθητός απέραντος κόσμος, έτσι ακόμη είναι καμωμένος ένας άλλος κόσμος νοητός που αποτελείται από αμαρτωλούς, του οποίου τα στοιχεία είναι οι τρεις διεστραμμένοι έρωτες που αναφέρει ο θεολόγος Ιωάννης, δηλαδή πρώτον ο έρωτας των ειδονών, δεύτερον ο έρωτας του πλούτου και τρίτον ο έρωτας της δόξας. Πάνεν το κόσμο η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου. Α. Ιωάννου 2,16. Αυτός ο πονηρός κόσμος που αντίκειται στο σκοπό του Θεού και εξουσιάζεται από τον νεοσφόρο, ο οποίος γι' αυτό και ονομάζεται κοσμοκράτορας, είναι εκείνος ο μεγάλος εχθρός τον οποίο σαρκωθείς λόγος του Θεού και Πατρός, αφού γεννήθηκε στη γη, ήρθε για να πολεμήσει πρώτα με το παράδειγμα του το σιωπηλό και μετά στον κατάλληλο καιρό με τον λόγο και τη διδασκαλία του. Πρώτον, με τη φτώχεια γιατρεύει τον έρωτα του πλούτου. Συλλογήσου λοιπόν πως πρώτα πολεμάει με την φτώχεια του τον άτακτο έρωτα του πλούτου. Ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει πως κάθε καλό το βρίσκει στα πρόσκαιρα αγαθά. Γι' αυτό, για να αποτυπώσει ή για να μην τα χάσει, ξοδεύει σχεδόν όλο τον καιρό που του έδωσε όμως ο Θεός για να κερδίσει τα αιώνια αγαθά. Και ειδού που ο προαιώνιος Λόγος και Υιός του Θεού και Πατρός κατεβαίνει από τον ουρανό για να μας λυτρώσει από αυτήν την πλάνη και να ξεριζώσει από τις καρδιές μας την καταραμένη ρίζα όλων των κακών, την φιλαργυρία, όπως την χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος. «Ρίζα πάντων των κακών εστίν η φιλαργυρία». Πρόσεξε όμως σε τι είδους ταλαιπωρία κατάντησε από αγάπη για μας. Εκείνος που διαμοιράζει τα πλούτη και τους θησαυρούς στην παρούσα και στην μέλουσα ζωή. «Εμών γάρ το αργύριον και εμών το χρυσίον», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. Αγγέου 2,8. «Στοχά σου πού είναι το παλάτι που γεννήθηκε, πού είναι οι προετοιμασίες, πού οι μέες, πού το βασιλικό στρώμα, πού τα βρεφικά λουσίματα, πού είναι η ακολουθία των δούλων, πού η θαλπορή και η ανάπαυση». Πού είναι η συμπαράσταση των συγγενών και φίλων, έλα μέσα και δες το φτωχότατο σπήλαιο που γεννήθηκε και την ευτελέστατη φάτνη όπου ανεκλήθη. Σίγουρα, όχι μόνο δεν θα βρεις κανένα περιττό, αλλά αντίθετα, θα διαπιστώσεις μεγάλη έλλειψη από όλα τα αναγκαία. Γιατί ο γλυκύτατος μου Ιησούς γεννιέται σε τόπο σχεδόν ξέσκεπο, τα μεσάνυχτα στην καρδιά του χειμώνα, μόνος, με μόνη την μητέρα του και τον θεωρούμενο πατέρα του, χωρίς σκεπάσματα, χωρίς ζεστά φαγητά που συνήθως στις γεννήσεις και των πιο φτωχών παιδιών, χωρίς τις ελάχιστες εκείνες ανέσεις του φτωχικού σπιτιού που είχε στη Ναζαρέτ. Και το πιο σημαντικό είναι ότι εκτός από τη φτώχεια που προτίμησε ο Ιησούς εκουσίως, θέλησε ακόμη και άλλη περισσότερη φτώχεια, σχεδόν βίαιη και αφύσικη. Παραγγέλει εκεί στο σπήλαιο να μην του γίνει καμιά υποδοχή και φιλοξενία από κανένα άνθρωπο. Ήθελε να διαφέρει από τους συμπατριώτες του που ανέβηκαν στην Βηθλέμ για απογραφή. Όλοι αυτοί είχαν πολλές προμήθειες μαζί τους και ξεκουράζονταν φιλοξενούμενοι μέσα στα σπίτια και στα πανδοχεία. Ούκ είναι αυτής τόπος εν το καταλήματι. Λουκά 2,7. Αλλά επειδή ο κόσμος όχι μόνο βδελίσεται την φτώχεια και την θεωρεί μεγάλη ντροπή, παρακινώντας ακόμα τους φτωχούς να υποκρίνονται και να παριστάνουν τους πλουσίους, γι' αυτό ακριβώς ο Ιησούς Χριστός δεν νιώθει ντροπή για την φτώχεια του. Αντίθετα, κάνει επίδειξη της φτώχειας του και από μέν τους ουρανούς φωνάζει τους αγγέλους, από τους αγρούς δε και τα χωράφια καλεί τους ποιμένες για να τον προσκυνήσουν. όταν γεννήθηκε σε εκείνη την κατάσταση της ένδυας και της εγκατάληψης, σε εκείνο το θρόνο μιας ευτελέστατης φάτνης και σε εκείνη την αυλή ενός πενιχρότατου σπηλαίου, «Ω πτώχεια υπέρπλουτος, ω συγκατάβασης υπερύψιστος». Τώρα εσύ που μελετάς αυτές τις αλήθειες, τι έχεις να πεις? Ποιος από αυτούς τους δύο νομίζεις πως δικαιούται να σε νικά και να σε κυριεύει, ο κόσμος ή ο Χριστός που νίκησε τον κόσμο? Ο κόσμος σε προτρέπει να ζητάς πρώτα τα επίγεια αγαθά και να τα θεωρείς μεγάλη ευτυχία. Ο Χριστός πάλι σε συμβουλεύει με το παράδειγμά του και την διδασκαλία του να ζητείς πρωτίστως την Βασιλεία του Θεού και να καταφρονείς όλα τα καλά της γης σαν ένα πυλό. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, Ματθαίου 6,33. Ακόμη σου ζητά να στερήσε τα γήινα αγαθά ή μερικά από αυτά, δίνοντάς τα ελεημοσύνη στους φτωχούς ή ακόμη αποτασσόμενος τα πάντα για την καλογερική ζωή και εξαγοράζοντας ένα θησαυρό στον Παράδεισο. Πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' πτωχής και έξι θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολούθημη. Ματθαίου 19,21. Και πάλι, πάσε ξημών, οσού καποτάσετε πάση της εαυτού υπάρχουσιν, ου δυνατε είναι μαθητής μου. Λουκά 13,33. Λοιπόν, εσύ και σαν μαθητής του Χριστού και σαν φρόνιμος και στοχαστικός άνθρωπος, πρέπει να αποφασίσεις να ακούσεις και να κάνεις πράξη εκείνο που σου λέγει ο Χριστός και όχι ό,τι σου επιβάλλει ο κόσμος. Γιατί δεν θα σωθούν αυτοί που ακούν μόνο τον νόμο του Θεού, αλλά αυτοί που τον εφαρμόζουν στην πράξη. Ρωμαίους 2,13. Είναι αλήθεια πως δεν είσαι υποχρεωμένος, αν είσαι λαϊκός, να είσαι ακτίμων και πάμπτωχος. Είσαι όμως υποχρεωμένος να εκτιμάς τόσο λίγο τα πλούτη και τα χρήματα, ώστε για όλα αυτά ποτέ να μην παρακινηθείς να παραβείς ούτε μια εντολή του Θεού. Τόσο δε να είναι αποκολλημένη η καρδία σου από αυτά, ώστε να τα αποκτάς και να τα έχεις με τόση απροσπάθεια, σαν να μην τα έχεις και να μην τα ξοδεύεις στα μάτια και περιτά και πάνω από όσα χρειάζεσαι πράγματα, καθώς λέγει ο Παύλος. Ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, η ναός είναι χρώμενη το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενη, παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Α. Κορινθίους 7,29,31. Αλλά γι' αυτό το θέμα να συζητήσεις με το Πανάγιο Βρέφος τον Ιησού και να νιώσεις την ντροπή μπροστά του, που ως τώρα είχε σε τόση υπόλοιψη και αγάπη εκείνα τα πλούτη που το Θείον Βρέφος τόσο καταφρονεί, και ακόμη πώς ένιωθες τόσο μίσος και καταφρόνηση για την πτωχία εκείνη και την ευτέλεια που αυτό τόσο αγαπά. Ζήτησε το αμέσως συγχώρεση για όλα τα κακά που έκανες για να αποκτήσεις πλούτο και επίγεια αγαθά ή για να τα χρησιμοποιήσεις, παρακάλεσέ του να σου δώσει χάρη, γιατί όπως ο ίδιος ο πλούσιος έγινε φτωχός από αγάπη για σένα, έτσι και εσύ να γίνεις φτωχός από την αγάπη του και να πλουτίσεις από την θεότητά του. Γινώσκεται γάρ την χάριν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ότι διημάς επτώχευσε πλούσιωσον ή να ημείς τη εκείνου πτωχία πλουτίσετε. Β. Κορινθίους 2,9. Ακόμη, να τον παρακαλέσεις να μην σ' αφήσει ξανά να πλανηθείς από τον κόσμο, αλλά όταν έχεις τα υπάρχοντά σου ή όταν τα στερήσει για την αγάπη του Κυρίου, να μην τα μεταχειρίζεσαι για άλλο σκοπό, παρά μόνον και μόνο για να εξαγοράσεις με αυτά την αιώνια ευδαιμονία, καθώς είναι γραμμένο, λύτρων ανδρός ψυχής ο ίδιος πλούτος, Παριμιών 13,8. Δεύτερον, γιάτρεψε τον έρωτα των ειδονών. Συλλογήσου, αδελφέ, ότι ο Χριστός με την γέννησή Του ήρθε να πολεμήσει τον άτακτο έρωτα των ειδονών με τις οδύνες και τους πόνους που δοκίμασε. Ο σαρκικός άνθρωπος πιστεύει πως η μόνη απόλαυση είναι εκείνη των αισθήσεων, γι' αυτό δεν κυριαρχεί πάνω σε αυτές όπως ταιριάζει σε λογικόν, αλλά αφήνει τον εαυτό του να συμπεριφέρεται όπως ένα άλογο ζώο και να παρασύρεται από τις αισθήσεις του, τρέχει αχαλήνοτα για να χαίρεται και να απολαμβάνει όλες τις παρανομίες. Επιζητεί την ειδονή σαν σκοπό και την θεωρεί έντιμη, αν και τη βρίσκει μέσα στις μεγαλύτερες ατιμίες και βρωμιές. Ο Υιός του Θεού, από συμπόνια για την τύφλωση αυτή του ανθρώπου, ήρθε για να τον γιατρεύσει από ένα τέτοιο σφάλμα. Γι' αυτό, ενώ μπορούσε να γεννηθεί με ένα σώμα σκληραγωγημένο ορίμο ανδρός, θέλησε να γεννηθεί με ένα απαλό σώμα βρέφους για να αισθανθεί την οδύνη της τρυφερής σάρκας και ακολούθως για να υποφέρει περισσότερο. Και ύστερα από την βασανιστική φυλακή που υπέφερε μέσα στην κοιλιά της Παρθένου, θέλησε να υποφέρει και όλα τα βάσανα από τις δοκιμασίες της νηπιακής ηλικίας σαν να εστερείτο την χρήση του λογικού. Εξ αρχής έπρεπε ο Ιησούς να λάβει ένα σώμα, όχι μόνο τελειότερο από το σώμα του Αδάμ, αλλά ένα σώμα απαθές, ανώδυνο, μακάριο και άξιο κατοικητήριο της παρομοίας μακαρίας ψυχής του. Παρόλα αυτά, στη θέση εκείνου παίρνει ένα σώμα πολύ απαλό, πολύ λεπτό και τρυφερότατο, κατάλληλο να αντιλαμβάνεται δια των αισθήσεων κάθε ταλαιπωρία και καμωμένο έτσι ώστε να μπορεί να δέχεται από όλες τις αισθήσεις του όλους τους πόνους, όπως το πέλαγος δέχεται όλους τους ποταμούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο παρομοιάζει τον εαυτό του με το σκουλίκι, όχι μόνο γιατί γεννήθηκε χωρίς σπέρμα, όπως γεννιούνται τα σκουλίκια, αλλά και γιατί η σάρκα του είχε την αίσθηση και την τρυφερότητα των σκουλικιών. «Εγώ δε είμαι σκόλιξ και ούκ άνθρωπος». Ψαλμός 21,6. Εξαιτίας αυτής της απαλότητας, μόλις γεννήθηκε, δέχτηκε με την αφή την προσβολή του ψυχρού αέρος και την υγρασία του σπηλαίου. Με την φωνή κλαίει, με την όσφρηση αισθάνεται την έντονη κακοσμία της φάτνης και των ζώων. Με την όραση βλέπει μια σκοτεινή και άχαρη σπηλιά και με την ακοή δεν ακούει άλλο από τις τραχές φωνές των αγρίων ζώων. Και για να συνοψίσουμε, μόλις γεννήθηκε ο Ιησούς, αφιερώνει την αρχή της ζωής του σε ένα χώρο υπερβολικά στενό και σε μια έλλειψη όλων των αναπαύσεων και σε κάθε είδος οδύνης και βασάνων που μπορούσε να δεχθεί η τρυφερή εκείνη ηλικία του. «Ω, αφήστε με να πάω κοντά στη φάτνη και να πω στον Ιησού, τι είναι αυτή η άκρα συγκατάβασή σου, γλυκύτατε Ιησού. Εσύ είσαι εκείνος ο επιθυμητός Μεσσίας από όλα τα έθνη και ευθύς να γεννηθείς με τέτοια βάσανα?» «Ναι», μου αποκρίνεται, «αυτό ήταν από την αρχή το θέλημα του ουρανίου πατρός μου, να καταργηθεί η ειδονή με την οδύνη. Αυτό το πατρικό θέλημα ήρθε να εκπληρώσω ευθύς μόλις γεννήθηκα στον κόσμο, καθώς εκ μέρους μου προείπε ο Δαβίδ και με τον Δαβίδ ο Απόστολος. Διό εις ερχόμενος εις τον κόσμον θυσίαν και προσφοράν ούκι θέλησας, σώμα δε κατηρτήσομη, τότε είπων, ιδού, οίκο του ποιήσε ο Θεός το θέλημά σου». Εβραίος 10:5-7, Ψαλμός 39:7-8. Εδώ τώρα, εσύ αγαπητέ, να γίνεις κριτής ανάμεσα στον Χριστό και στον κόσμο και να αποφασίσεις ποιος θα σε εξουσιάζει, ο Χριστός ή ο κόσμος. Ποιον πρέπει να ακολουθείς, εκείνον που θέλει τη σωτηρία σου με την οδύνη ή εκείνον που ζητεί την απώλειά σου με την ειδονή? Είναι φανερόν ότι το πρώτο, εις τούτο γαρεκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπερημών, ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών, ή να ακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού. Α. Πέτρου 2,21. Όμως ο κόσμος είναι τόσο τυφλός, που όχι μόνο δεν γνωρίζει την αλήθεια, αλλά ούτε μπορεί να τη γνωρίσει καθώς λέγει η ίδια η αυτοαλήθεια. Κι εγώ ερωτήσω τον πατέρα, και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα, το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ουδύνατε λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό ουδέ γινός και αυτό. Ιωάννου 14:16-17. Εάν λοιπόν εσύ θέλεις να θεραπευτείς μέσα σε αυτόν τον τυφλό κόσμο και είσαι ικανοποιημένος να κυβερνάς τη ζωή σου με ψεύτικα διατάγματά του, ο ταλέπορος που είσαι. Μόνος σου παραδόθηκε στα χέρια του θανατηφόρου εχθρού σου, όπως έκανε ο Σαμψόν που παραδόθηκε στα χέρια των αλλοφύλων και ακόμη έγινες μόνος σου φανερός αποστάτης του Κυρίου, του μόνου ευεργέτου σου, γιατί θέλησες να υπηρετείς τις αισθήσεις σου με τις ειδονές και προτίμησες μια ζωή τριφυλή, μαλθακή και ειδονική, την οποία τόσο πολύ μίσησε ο Ιησούς μόλις γεννήθηκε, αν και αυτή η ζωή θεωρείται από τους άφρονες αλάνθαστη και αθώα. Αχ, αδελφέ μου, και πιστεύεις εσύ ποτέ πως η άπειρη σοφία του Θεού θέλησε να βασανίσει τόσο πολύ το Πανάγιον τη σώμα, όχι μόνο κατά την γέννησή του, αλλά και σε ολόκληρη τη ζωή του και στο θάνατό του, εάν δεν ήταν αναγκαίο σε σένα να αποφεύγεις τις ειδονές και να σκλεραγωγείς το σώμα σου? Και σε τι θα ωφελήσει η ασεβή σου απόφαση, που λες πως ο Χριστός δεν σε προστάζει με εντολή να απέχεις από τις ειδονές και τις αναπαύσεις των αισθήσεων και του σώματός σου, αλλά ότι σε συμβουλεύει μόνο λέγοντας «Ως τις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη». Μάρκου 8,36. Καλά, και έτσι υπολογίζεις εσύ τις συμβουλές της ακτής του σοφίας, προφασιζόμενος προφάσεις εν αμαρτίες, θέλοντας να εξουσιάζεις και να υπερασπίζεσαι την τριφυλή ζωή σου. Να ξέρεις λοιπόν ότι πρέπει να μιμήσαι τον Ιησού Χριστό, αν θέλεις να είσαι προορισμένος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Άκουσε τώρα εκείνες τις φοβερές αποφάσεις που φωνάζει με δυνατή φωνή μέσα από την φάτνη το βρέφος ο Ιησούς. «Ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχεται την παράκληση ημών. Ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι, ότι πεινάσετε. Ουέ ημίν οι γελώντες νυν, ότι πενθήσετε και κλάψετε. Ουέ όταν καλώς ημάς είπος οι πάντες οι άνθρωποι». Λουκά 6,24-26. Τι απαντάς σε αυτά εσύ, που θέλεις να περνάς τη ζωή σου με ανέσεις και έπειτα επιδιώκεις γι' αυτό να βρίσκεις ακόμη και δικαιολογίες? Θεωρείς πως αυτά που λέγει ο Κύριος είναι λόγια κενά και πως ο Θεός μίλησε χωρίς να μπορούν να εκπληρωθούν τα λόγια Του? Αυτό βγάλτε από το μυαλό σου. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμή παρέλθωση. Ματθαίο 24,35. Να εσχύνεσαι λοιπόν, να εσχύνεσαι για όλες τις ειδονές και απολαύσεις και να θεωρείς τον εαυτό σου ανάξιο του ονόματος του χριστιανού, επειδή με τη ζωή και τα έργα σου πρόσβαλες πολύ την χριστιανική σου ιδιότητα και τόσες φορές προτίμησες να υπηρετήσεις τη σάρκα σου παρά το Θεό. Με την συμπεριφορά σου αυτή έγινες αιτία να βλασφημείται από τα έθνη ο χριστιανισμός και το υπερήμνητο όνομα του Θεού, καθώς αυτός ο ίδιος παραπονείται και λέγει «Διημάς διαπαντός το όνομά μου βλασφημείται εν της έθνεσιν». Ισαΐα 52,5. Γι' αυτό αποφάσισε επιτέλους να απαρνηθείς όλες τις ειδονές που αποδεδειγμένα δεν είναι απαραίτητες στη ζωή σου και να δεχθείς το εξής ευχαρίστως όλους τους σταυρούς και τις θλίψεις που θα σου στείλει ο Θεός, να αγκαλιάσεις την σκληραγωγία που περιλαμβάνει η αληθινή μετάνοια και να μην λογαριάζεις τίποτε άλλο για να την αγαπάς παρά να λογαριάζεις μόνο την αγάπη που έδειξε ο Χριστός για αυτήν ήδη από την γέννησή Του. Ευχαρίστησε τον Κύριο που για την αγάπη σου θέλησε να γεννηθεί με τέτοια βάσανα και προπάντων παρακάλεσε τον να σου δώσει χάρη να καταλάβεις καλά από το παράδειγμά του αυτήν την αλήθεια, ότι δηλαδή η παρούσα ζωή είναι καιρός για να κλαις και να θλίβεσαι και όχι για να γελάς και να ξεφαντώνεις, καθώς τονίζει ο Εκκλησιαστής «Καιρός του κλαίην» και με τον Εκκλησιαστή και ο Απόστολος «Ο καιρός συνεσταλμένος το λοιπόν εστίν, είναι και οι έχοντες γυναίκα ως μη έχοντες όσοι, και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες, και οι χαίροντες ως μη χαίροντες». παράγει γάρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Α Κορινθίους 7,29.
Αγίης, αγαπά Κύριος τα σπήλα Σιών, υπέρ πάντα τα σκηνώματα Ιακώβ.
Τρίτον, γιάτρεψε τον έρωτα της δόξας. Σκέψω ακόμα ότι ο Χριστός με τη γέννησή του ήρθε να πολεμήσει με την ταπείνωσή του τον άτακτο έρωτα της δόξας. Ο κοσμικός άνθρωπος επιδιώκει να υπερέχει από τους άλλους, να τιμάται και να δοξάζεται και γενικά να φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτότερος των υπολείπων και να δίνει διαταγές με δεσποτική αλαζονία, να μιλάει αφιψηλού και να παρουσιάζεται ως αυθεντία. Αν καμιά φορά τύχει και έρθουν σε αντιπαράθεση η δόξα του Θεού και η δόξα η δική του, τότε αυτός καταφρονεί την δόξα του Θεού και εκ των προτέρων προτιμά τη δική του δόξα. Αυτά όλα είναι ανόητες θέσεις και διδασκαλίες που διδάσκει ο κόσμος στους μαθητές του και αυτά τα σφάλματα ήρθε να θεραπεύσει ο λυτρωτής μας αφού το άρχισε να ζει στον κόσμο. Μπορούσε ο ίδιος ασφαλώς και ευρέφος ακόμη να κάνει έργα ορίμου ανδρός. Μπορούσε δηλαδή μόλις γεννήθηκε να μιλάει με καθαρή άρθρωση. Μπορούσε να καταλαβαίνει και να μιλάει τις γλώσσες όλων των λαών. Μπορούσε να έχει γύρω του χιλιάδες και μυριάδες ηλιόμορφων αγγέλων για να τον παραστέκονται ολοφάνερα και να τον υπηρετούν όχι μόνο ως Θεό αλλά και ως άνθρωπο. Ακόμη μπορούσε από την πρώτη στιγμή της ζωής του να χρησιμοποιεί τον χρόνο με το να τρέχει στον κόσμο να τον γεμίζει από τα μεγαλεία των θαυμάτων του, να τον φωτίζει με τις λάμψεις της διδασκαλίας του, να τον διδάσκει με την αγιότητα των παραδειγμάτων του και να τον μεταστρέφει με την δύναμη του κηρύγματός του. Με αυτά όλα μπορούσε να δοξάζει το όνομά του περισσότερο από όλους τους ανθρώπους που υπήρχαν φιλόδοξοι στον κόσμο και οι βασιλείς και οι άρχοντες και οι μεγιστάνες του κόσμου και όλοι οι λαοί να ξεκινούν από τα πέρατα της Οικουμένης και να έρχονται στην Ιερουσαλήμ για να ακούσουν την ουράνια σοφία που διδάσκει ένα βρέφος όπως η βασίλισσα του Νότου που ξεκίνησε μέσα από την ευδαίμονα Αραβία και ήρθε να ακούσει τη σοφία του δωδεκαετούς παιδιού του Σολομόντος. Να έρχονται να δουν έναν ήπιο να φωτίζει τυφλούς, να καθαρίζει λεπρούς, να ανορθώνει χολούς, να γιατρεύει αρρώστους, να ανασταίνει νεκρούς και γενικά να κάνει παράδοξα και φρικτά θαύματα, ώστε όλοι να το επαινούν, όλοι να το δοξάζουν, όλοι να το εφημούν. Αλλά ο Ιησούς δεν ήθελε τέτοια ανθρώπινη και μάταιη δόξα. Όχι, αλλά σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, καθώς λέγει ο Θείος Παύλος, Φιλιππισίους 2,8. Και κρύβεται με τον ερχομό του σε έναν τόπο από τους πιο αφανείς της Ιουδαίας και σε ένα ενδιέτημα των αλόγων ζώων, σκεπάζει δε όλους τους θησαυρούς της σοφίας του μέσα σε ένα κομμάτι σάρκας και κάτω από την διανοητική αδυναμία ενός αγνώστου αφώνου νηπίου. Ενώ οι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως απόκριφοι, Κολασαΐς 2,3. Δι' αυτό και ο Ισαΐας για την υπιώδη αγνωσία του παιδιού αυτού λέγει «Πριν ηγνώνε το παιδίον καλήν πατέρα ή μητέρα», Ισαΐου 8,4. Και κατά την εποχή που οι βασιλείς της γης, εννοώ ο Αύγουστος Κέσσαρας, κυβερνούν το κράτος τους με απογραφές και εκδίδουν στους λαούς νόμους και φαίνονται παντού ένδοξοι, αυτός που είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων, γεννιέται και ζει εντελώς άγνωστος και θεωρείται σαν ένα μηδενικό. Ω, της ανυπέρβλητης ταπεινώσεώς σου, ω γλυκύτατο όνομα, ω γλυκύτατε υπεράνθρωπη Ιησού, αυτή η ταπείνωσή σου έκανε τον προφήτη Αβακούμ να χάσει σχεδόν το μυαλό του και να λέει «Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην, εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει, Αβακούμ 3,2. Αυτή η ταπείνωση παρακίνησε τον όσιο Ισαάκ να πει τα υψηλά αυτά λόγια. Η ταπεινοφροσύνη στολή θεότητος εστίν. Ο γάρ λόγος ο ενανθρωπίσας αυτήν ενεδίσατο και ομίλησεν ημίν διαυτίσεν το σώματι ημών, ή να μη εκτίσεις τη αυτού θεωρία καταφλεχθεί. Λόγος 20. Επειδή και η αιτία της πτώσεως των αγγέλων στον ουρανό και των ανθρώπων στη γη υπήρξε η διαφορά ανάμεσα στο μεγαλύτερο και στο μικρότερο, γι' αυτό εσύ, ο Λόγος του Θεού, με τη γέννησή σου σηκώνεις αυτόν τον κόσμο, αυτό το μεγάλο σκάνδαλο της απώλειας του κόσμου. Και εσύ, ο ανώτερος, και υπέρ τα πάντα, και υπέρ τα όντα όν, αφού έγινες κατώτερος και έσχατος όλων, κάνεις με αυτόν τον τρόπο όμοια όλα σου τα κτίσματα, τόσο τα μεγαλύτερα και ανώτερα, όσο και τα μικρότερα και κατώτερα, και καταδεικνύεις ως άριστη οδό υψώσεως την ταπείνωσιν, καθώς θεολογεί ο δικός σου ο της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγοντας «Ελευθερώνει με παράδοξο τρόπο ο Θεός από την αιτία της αρχικής πτώσεως τον άνθρωπο, και αυτή η αιτία ήταν η υπεροχή και η κατωτερότητα που ενυπάρχει στα όντα». Και από εδώ ξεκινάει ο φθόνος και ο δόλος και οι φανερές και κρυφές αντιπαλότητες. Ο Θεός λοιπόν ευδόκησε πρόσφατα με την ενανθρώπιση του Χριστού να διαλύσει την αιτία της υπερηφανίας που καταστρέφει τα λογικά κτίσματα. Εξομοιώνει δηλαδή τα πάντα με τον εαυτό του και επειδή βέβαια ο ίδιος με τον εαυτό του είναι ίσος και όμοιος κατά φύσιν, κάνει και την φύση ίση κατά χάριν με τον εαυτό της. Και αυτό πώς έγινε? Ο ίδιος ο εκ Θεού Θεός Λόγος, αφού άδειασε τον εαυτό του απόρριτα και μυστικά, κατέβηκε από ψηλά στην έσχατη ανθρώπινη ύπαρξη και αυτήν, αφού την έδεσε μαζί του κατά τρόπο άλυτο και αφού ταπεινώθηκε και πτώχευσε σαν άνθρωπος όμοιός μας, έκανε τα κάτω πάνω, μάλλον δε συνένωσε και τα δύο σένα. Με την θεότητα δηλαδή, συνένωσε την ανθρωπότητα και έτσι υπέδειξε σε όλους την ταπείνωση ως δρόμο που οδηγεί προς τα άνω. Αφού πρόσφερε τον εαυτό του σήμερα υπόδειγμα μπροστά στους ανθρώπους και στους Αγίους Αγγέλους. Τώρα εσύ αγαπητέ, μπορείς να βρεις μεγαλύτερη από αυτή τη διαφορά μεταξύ του Θεού και του κόσμου? Λοιπόν, από αυτούς τους δύο, ποιος είναι δίκαιο να σε εξουσιάζει, ο Χριστός ή ο κόσμος? Βέβαια ο Χριστός, γιατί ο Χριστός ούτε πλανά, ούτε πλανάτε, ενώ ο κόσμος και πλανά και πλανάτε. Έπειτα σκέψου πως για τον Χριστό δεν ήταν αρκετό που γεννήθηκε υπήκοος του Κέσσαρος Αυγούστου, αλλά θέλησε ακόμη να γεννηθεί και στην εποχή που γινόταν επίσημη δήλωση έμπρακτης υποταγής. Εν τες ημέρες εκείνες εξήλθε δόγμα παρακέσσαρος Αυγούστου «Απογράφεστε πάσαν την οικουμένην» Λουκά 2,1. Και θέλησε να φέρει άνω κάτω όλα τα πράγματα, κυρίως όμως να βάλει τον εαυτό του κάτω από αυτήν την υποταγή. Ανέβη δε Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ πόλεως Βιθλεέμ, απογράψαστε συν Μαριάμ τη μεμνηστευμένη αυτό γυναική ούση εγγύο. Λουκά 2,4. Εσένα όμως αδελφέ φαίνεται πως ευχαριστεί να τα κάνεις όλα άνω κάτω, να συγχύζεις όλο τον κόσμο, μόνο για να εκπληρώσεις την επιθυμία σου, μόνο για να υποτάξεις όλους τη γνώμη σου, μόνο για να γίνεις μεγάλος και για να αποκτήσεις δόξα στον κόσμο. Με αυτό που κάνεις φαίνεσαι να λες «Εγώ προτιμώ να ακολουθήσω το παράδειγμα του κόσμου από το παράδειγμα του Χριστού. Εγώ επιλέγω την δόξα των ανθρώπων από τη δόξα του Θεού». Ω, πόσο θα σου φανεί βαριά αυτή η παράλογη εκλογή σου, όταν στο φως της κρίσεως του Θεού θα δεις τα πράγματα όπως ακριβώς είναι και όχι καθώς τώρα σου φαίνονται, και όταν αυτό το βρέφος που τώρα βλέπεις μέσα στην φάτνη άδοξο και ταπεινό έρθει ως μέγας βασιλεύς με δύναμη και δόξα πολύ για να κρίνει όλο τον κόσμο. Αλλά τι απαντάς? Ναι, εγώ πρέπει να παραβλέπω την τιμή μου και να ταπεινώνομαι για τον Χριστό, αλλά ο κόσμος είναι χωρίς διάκριση και με περιφρονεί και δεν με υπολογίζει για τίποτε. Εύγε, σωστά απάντησες. Άφησε λοιπόν να είναι κρυμμένη και καταφρονημένη από αυτόν τον κόσμο η δική σου τιμή και η ζωή, για να φανερωθείς και εσύ με τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Χριστός. Απεθάνεται γάρ και η ζωή ημών κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Όταν ο Χριστός φανερωθεί, η ζωή ημών, τότε ημείς συν αυτό φανερωθήσεστε εν δόξη. Κολασαΐς 3, στίχος 3,4. Ας λέει ο κόσμος τα δικά του. Τι σε νοιάζει? Εσύ να ακολουθείς την οδηγία της σοφίας του Χριστού και όχι της μορίας του κόσμου, που είναι και δικό σου εχθρός και εχθρός του λυτρωτού σου. Είναι τόσο μεγάλος εχθρός του, που ο ίδιος ο Χριστός τον καιρό του πάθους του, ενώ παρεκάλεσε τον ουράνιο πατέρα ακόμα και για τους σταυρωτές του, όμως για τον κόσμο δεν θέλησε να παρακαλέσει. Ού περί του κόσμου ερωτώ, Ιωάννου 17,9. Γι' αυτό πρέπει να διαλέξεις ένα από τα δύο. Αν είσαι φίλος του Ιησού, πρέπει να είσαι εχθρός του κόσμου. Και αν αντίθετα θελήσεις να είσαι φίλος του κόσμου, εξάπαντος θα είσαι εχθρός του Ιησού. Μιχή και μιχαλίδες, ουκ είδετε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν. Ως ανούν βουληθεί φίλος είναι του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ιακώβου 4,4. Μα σου κακοφαίνεται επειδή σε καταφρονεί και σε μισεί ο κόσμος, ανόητος που είσαι. Αυτό το μίσος και αυτή η καταφρόνηση του κόσμου είναι καλό σημάδι, πως δηλαδή δεν είσαι μαθητής του κόσμου, αλλά μαθητής του Χριστού. Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος σαν το ίδιο νεφίλη. Ότι δε εκ του κόσμου ούκεστε, αλλά εγώ εξελεξάμεν ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισεί ημάς ο κόσμος. Ιωάννου 15, στίχος 19. Αδελφέ μου, άνοιξε μια φορά τα μάτια σου για το καλό της ψυχής σου και αποφάσισε να μην εμπιστεύεσαι πια τον ψεύτη και επίβουλο κόσμο, καθώς σε συμβουλεύει και ο σοφός Σιράχ. Μη πιστεύσεις το εχθρό σου εις τον αιώνα. Σοφία Σιράχ 12, στίχος 10. Πάρε σταθερή απόφαση να μελετάς πάντοτε και να ακολουθείς την οδηγία του φωτός των παραδειγμάτων του Ιησού Χριστού, ο οποίος μέσα από τα βρεφικά σπαραγανά σου φωνάζει με γλώσσα ψελίζουσα εκείνο το φοβερό έλεγχο: «Πώς δίναστε ημείς πιστεύσε, δόξαν παρά αλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ζητείτε?» Ιωάννου 6,44. Και επειδή αυτός ο Ιησούς Χριστός έπαθε τόσα για να σε διδάξει την αλήθεια, παρακάλεσέ τον να σου δώσει χάρη να καταλάβεις σ' όλο το βάθος το παράδειγμά του και την διδασκαλία του, για να αγαπάς την ταπείνωσή του, η οποία είναι γεμάτη από αληθινό ύψος και δόξα. Να μισείς όμως και να αποστρέφεσαι την δόξα και την τιμή του κόσμου, η οποία είναι αληθινή ατιμία και αδοξία. Γιατί όχι μόνο σου στερεί την ουράνια δόξα, αλλά και γιατί στο τέλος της ζωής καταλήγει η δόξα του κόσμου στο χώμα και στην κοπριά, σύμφωνα με την δαβητική εκείνη κατάρα. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου και την δόξα μου ισχούν κατασκηνώσε. Ψαλμός 7, στίχος 5. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.